Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang pulang likido animated horror stories. Subscribe na!
Isang nakakailakbot na midweek Wednesday na naman sa lahat ng mga solid HTV positive nating mga tigapakinig dito sa Ilakbot Pinoy Horror Stories. And welcome po sa mga newbie po na nakikinig dito sa ating podcast. Ang inyong napapakinggan ngayon ay isa pong segment lamang dito sa ating podcast na ito na kung saan pagbibigyan po natin ng pansin o kaya bibigyan natin ng pagkakataon na mapakinggan ang lahat ng mga isinisend sa atin ng ating mga listeners and subscribers and maging yung mga followers natin dito sa podcast mula sa sindakstories2008@gmail.com. na kanilang mga tunay na karanasan na may konting kababalaghan o kaya mga bagay na talagang naranasan nila at hindi nila maipaliwanag hanggang sa ngayon. Mga true ghost stories, mga true paranormal at creepy experiences, yan po ang ating pinagtutuunan ng pansin sa segment na to. Kaya kung ako sayo, magsisend na rin ako ng aking karanasan sa nabanggit kong email, katulad na lamang po ng isinend sa atin dito ni Poison ML.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
OFW po ako sa UAE ng 14 years, Sir Red. At nagdesisyon na po na manirahan ngayon dito sa Pilipinas noong 2017. May kahabaan po ang kwento kong ito at pasensya na po kung hindi ko po ito na voice message sapagkat hindi po ako ganun kagaling mag-narrate. Kaya kayo na po ang bahalang umintindi at pagpasensyahan nyo na lamang po sa mga maling words. Isasalaysay ko po ang isa sa mga personal creepy experience ko nung ako ay nagtatrabaho sa Dubai. Nang panahong iyon, nakabili po ako at ang ex-boyfriend ko ng isang second hand na kotse. Kulay red po ito. Napagplanuhan po talaga namin ito ng aking dating kasintahan sapagkat malakas po kasi sa negosyo ang mag-car lift at dagdag kita na rin po yun aside sa normal na trabaho namin. Kahit nga po bawal ito dahil kapag may disgrasya ay marami talagang magiging problema. Pero aminado naman po lahat na nung mga panahong iyon ay talagang mahirap ang means of transportation sa Dubai. Bus lang po yun at kung saan-saan ka pa iikot sa buong Dubai bago ka makarating sa lugar, bago ka makalapit pa sa isa na namang bus station. So ito po yung story. Day off po kami pareho ng aking ex-boyfriend nun. Naghihintay kami ng oras na sunduin yung mga nag-work sa dalawang malalaking mall sa Dubai. Yung mga panahong yon, Sir Red, iba po ang naging vibes ko simula nang nabili namin ang kotse. Hindi ko rin po maipaliwanag kung paano ko maikokonekta ito sa kotseng nabili namin na second hand sapagkat simula nga po noon ay lagi na kami nagtatalo tapos yung trabaho ni ex-boyfriend ay laging nagkakapalpak. Kaya kapag uuwi ng bahay, mainit ang ulo at ako po yung napagbubuntunan ng inis niya. Kaya tumatahimik na lang ako at alam kong hindi naman kasi talaga siya ganun. Nung gabing yun, napansin siguro ni ex-BF na tahimik na ako at hindi na ako sumasagot. Kaya nag-decide na lang siya na umalis ng maaga sa bahay at sa mall na lang kami maghihintay ng oras na kung saan susunduin namin yung mga pasahero namin. And at the same time, habang naghihintay ay makakapag-ikot pa kami sa mall. Sunumpa-uwi na kami at nasundo na namin yung first na passenger namin. Andun na kami sa area ni second passenger. Nakiusap po siya na kung pwede na may ipapasabay siya ng gabing iyon. Hanggang sa makaabot lang po ito ng downtown at doon na siya magpapasundo sa kapatid daw nung babaeng makikisakay. So naiwanan daw kasi siya ng bus at wala ng pang taxi. Kaya naawa naman kami ni XBF dahil mahirap talaga ang sakayan lalo kapag naiwanan ka at maghihintay ka talaga ng isa na namang isang oras bago may dumaan. So umukay po kami kung kaya't naging tatlo yung pasahero namin sa likod. Unang bumaba ay yung second passenger namin tapos after 5 minutes ay naihatid na rin namin sa kanyang destinasyon yung first passenger. Ngayon, ang naiwan na lang po sa amin ay yung nakisakay na si ate at ito yung nakisabay doon sa second passenger. Before nagsibabaan yung mga regular customer namin, Sir Red, ay maingay po silang lahat sa likod at nagkikwentuhan. So tatlo na lang po kaming naiwan sa kotse at yung area po ni ate na nakisabay ay medyo malapit lang din sa dinadaanan naming way pa uwi. Hanggang sa matuntun nga po namin ang isa sa mga pinakalumang tulay ng Dubai. Habang binabaybay namin ng bridge, sikreto akong kinalabit ni X dahil yung pasahero namin sa likod ay panay daw ang irap sa rearview mirror at parang nakatingin siya sa bandang likod ng driver. So lumingon ako at kinausap ko yung babae at sabi ko kung, "Ate, okay ka lang ba?" Pero wala akong sagot na narinig, Sir Red, kaya inulit ko ang tanong ko sabay lingon sa kanya. Sa pagkakataon na iyon, Sir Red, doon ko napansin na nangingilid na ang mga luha niya sa mata na hindi ko mawari kung nagulat o ayaw niyang ipahalata na may hindi maganda sa loob ng kotse. Hanggang sa doon lang siya sumagot sa ikatlong pagtatanong ko at ang sabi niya, "Opo, okay lang po," na parang nasamid pa nga. Sinigurado ko po kung okay lang ba talaga siya, kaya nag-request ako kung pwedeng ilawan ko yung loob ng kotse. Hanggang sa naibaba na namin siya. Nagpasalamat naman siya at parang ayaw na nga niyang tumingin sa amin at nakita namin't napansin ang karipas ng kanyang takbo papalayo sa amin. So dahil wala na kaming pasahero, agad na rin kaming umuwi ni X. Pero bago kami tuluyang umuwi sa bahay ay kumain muna kami ng shawarma. So habang patapos na kami at sa hindi ko rin malaman na dahilan, nagkasagutan na naman po kami ni X. Nakalimutan ko po yung exact na reason kung bakit at dahil nga ayaw ko ng away ay pinabayaan ko na lamang hanggang sa makauwi na kami. Nung nasa kotse nga kami, tahimik lamang kaming dalawa. As in walang imikan. Tapos, eto na naman, may madadaanan na naman kami. Isa itong fish market. Tapos, 20 lakad mula doon ay yung building na namin. So bago mag fish market, meron po muna kaming madadaanan na maliit na kurbada pakanan sa underground tunnel. Medium flow nga po yung traffic nung panahong iyon kaya 30 to 40 lamang yung itinakbo ng aming kotse. So habang binabaybay namin ang tunnel, humikab ako sabay punas ng mata. Pagdilat ko, doon ako nasindak sapagkat hindi lumiliko o sumusunod sa pakurbadang daanan patungo sa tunnel yung sinasakyan namin at hindi na kami sumusunod dun sa kotseng nasa unahan. As in dire-diretso na yung takbo ng kotse papuntang pader ng tunnel at sa taranta ko ay kinabi ko kaagad yung manibela ng kotse. Doon ngayon napatingin ako sa aking kasintahan dati at napansin kong nakapikit na pala ito. Kung hindi ko nagawa yung pagkabig ng manibela si Red, siguradong sumalpok na kami sa pader ng tunnel dahil dire-diretso na yung takbo nito. Ang pinagtakhan ko lamang, si ex-BF kasi ay nagulat din kung bakit ko daw ginawa yun. Alam naman daw niya ang ginagawa niya. Pero sinabi ko na nakapikit na yung mga mata niya habang nagmamaneho. Wika pa niya, paano daw mangyayari yun e nag-uusap pa nga raw kami bago ko inagaw ang manibela. Hindi na naman ako umimik sa sinabi niyang iyon. Sa isipan ko ay malinaw talaga na hindi ko siya kinikibo simula doon sa bilihan ng shawarma mula nang magtalo na naman kami hanggang sa sumakay kami sa loob ng kotse pa uwi. Kaya doon ay napatanong ako kung sino yung sinasabi niyang nakakausap niya na ako. E naiinis nga po ako at hindi ko talaga siya kinikibo. Kitang-kita kong natahimik siya at pinagpawisan sa sinabi ko. Para bang kinakabahan at natakot din siya. Nang makauwi na nga kami ng tuluyan, doon ko napansin na meron pala akong tatlong missed calls at isang SMS message. Tinawagan ko yung number na nag-miss call sa akin at ito yung pasahero na huli naming ibinaba. Sinabi niya sa akin ang dahilan kung bakit tahimik siya kanina sa loob ng kotse. Inamin din niya na meron siyang third eye, Sir Red. Nung panahong nakasakay siya sa aming kotse, ay may nakita daw siyang babae na naka-hijab, nakaparehas nung sinusuot ng mga babaeng Arab na kulay itim. Nakita daw niya ito sa rearview mirror, lalo nung...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tumungtong o sumampa ang kotse namin sa sinasabi ko kaninang lumang tulay. Mas lalo nga daw po siyang hindi nakahinga nang mamataan daw niya na itong babaeng multo na nakisakay ay humahawak na sa balikat ni XBF at para nga daw pong naka-slow motion at nakatitig pa ang mga nanlilisik nitong mga mata sa rearview mirror. May sinasabi din daw ito kaso hindi maintindihan ng aming pasahero sapagkat Arabic daw ito. Nag-alala daw po siya nang hindi daw kami sumasagot sa tatlong tawag niya sapagkat ayon sa kanya, pagkababa pa lamang daw niya ng sasakyan ay tumatawag na daw siya sa amin. Hindi daw ako sumasagot kaya nakadalawang beses pa siyang ulit. Sa akin lang naman, wala talaga akong narinig o kaya naman ay nare-receive na tawag sa phone ko kanina. Wala din naman akong dahilan para mag-mute or mag-vibrate ng phone. Naisip po namin si Red na hindi kaya't kinontrol ng babaeng nakahijab sa loob ng kotse namin ang lahat ng pangyayari. So dahil doon, napagdesisyonan po namin na balikan ang napagbilhan namin ng kotse at tinanong namin yung agent kung may history ba yung kotseng nabili namin. Inamin nito na namatayan nga daw po ang may-ari ng kotseng iyon at halos pabalik-balik na nga sa shop nila. Lagi din daw na may nagpaparamdam na babae doon and of course, kahit meron din kaming nalalaman ay pinili na lamang po namin na huwag sabihin sa kanya ang mga naranasan namin sapagkat baka mamaya ay masisante pa ang agent na yun. To cut the story short, nakakalungkot, nagkahiwalay po kami ng aking kasintahan sapagkat hindi po naniniwala si Jowa sapagkat hindi siya naniniwala sa mga ganito. Tinuturo ko nga din talaga na simula nang mapasamin ang kotse, naging away-bati na rin po kami. Naging rough sailing kumbaga ang aming relationship.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
So medyo sabi ko noong una nako-confuse lang talaga ako kasi kasi medyo yun nga parang tungkol sa relationship nila ito eh. Pero parang simula nga daw kasi talaga guys ganito ha, meron at meron talagang pagkakataon na minsan meron tayong ituturo talaga na isang reason o isang bagay na pwedeng pagmulan o pag-ugatan ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Ganun tayo mga Pilipino, hindi na po yan nawawala sa kultura natin. For example, ito nga yung hindi rin ito nalalayo sa ilang mga nagawa ng pelikula at ilang mga kwento na na-feature na natin sa ating channel sa YouTube at maging sa Sindak Short Stories sa YouTube din po natin, yung mga tungkol sa mga bumili ng second hand. And then afterwards, doon na sila nagkaroon ng kamalasan, sunod-sunod na yung hindi magagandang nangyayari sa buhay nila, unti-unting nag-fail yung mga goals and then hindi nila na-reach. Basta simula nang dumating yung bagay na yon, simula nang nabili nila yan, parang tungkol na sa mga misfortune yung mga nangyayari sa kanila, something like that. Tapos ang isa pa dito guys, ito nga yung sinasabi nila yung mga second hand, yung mga segunda mano. Minsan talaga ako kapag sa mga ukay-ukay, hindi naman sa maarte ha. Parang minsan kasi sobrang dami ko ng mga nababasang mga kwento na tungkol sa mga second hand items na haunted and merong sumpa mga ganyan. Parang tuloy ito yung nakakapagpabago ng idea ko kung bibili ba ako sa ukay-ukay na to o ano. Baka mamaya kasi ang iniisip ko baka ang nakapagsuot na nito namatay and then bago siya namatay eh kinurse niya yung bagay na yun. masyadong immature ba? Pero ewan ko na sa inyo guys ha, kung pareho lang tayo ng thoughts tungkol dito, pwede ka namang mag-comment o kaya mag-send ng same ninyong karanasan o kaya ng pwede sabi natin comment kumbaga doon sa mga episodes o dito sa mga episodes natin ay nilalabas sa podcast sa pamamagitan ng ating email ang sindakstories2008@gmail.com. Lahukan nyo na rin po ng inyong kwentong katatakutan para nasa ganun syempre ay kumbaga hitting two birds with one stone na, di ba? Pero bago po yan, bago natin tuluyang ipagpatuloy yung ating pag-uusap tungkol dito, patiktik daw muna si Poison ML. Pag sinabi kasi patiktik sa amin dito sa Hilakbot guys, ibig sabihin shout out yon. So meron kaming segment na ganito kada Biyernes sa YT. So i-check out yun na rin po kasi mga latest na episodes po talaga ay sa YouTube channel po natin muna inilalagay. And then airing po yung ibang mga selected lang po yung mga featured natin dito sa podcast guys para malaman lang ninyo, okay, para hindi kayo malito. Ito, patiktik daw muna natin ang mga sumusunod. Sabi niya, ang kaibigan ko sa Dubai Ambulance na mga paramedic nurses at sa mga dating nakatira sa Ali House Building na nasunog. Ah, talaga, hindi ko na po isa-isahin kasi madami po sila. So ipatiktik daw natin o shout out ang kapatid kong nasa Malta ngayon, si Iris Sarco, at mga kasamahan ko sa trabaho na mga bayaning puyat na mga call center agents sa Davao City.
Sabi niya, yun lang po Sir Red. Sabi niya, maraming maraming salamat. Si IV ito ng FB pero Poison ML ang name ko sa YouTube. Kung hindi ako nagkakamali, lagi po itong nakatutok sa atin. Lagi nasa live chat, nakikita ko po si Poison ML. And I don't think kung nasusundan niya tayo dito sa podcast, how I wish, oo, di ba? Pero speaking nga pala ng mga sinasabi natin, ito yung isa rin sa mga... Kala ko nung una ay sa Philippines and American Western countries lang yung mga naniniwala sa mga ghost. Kahit pala sa Middle East o kaya sabihin natin sa lugar na to, sa Dubai, mga ganyan, meron din pala mga nagpaparamdam. So there, masasabi natin talaga na walang pinipiling lugar yung mga multo na ito. Basta talagang trip nilang magmulto, magmumulto talaga. Kaya akin pong inanyayahan kayo na pakinggan yung Dubai Encounters, yung mga Dubai Ghost Stories po natin mula din sa ating mga followers and listeners po ng mga OFW. Kung sakali man din po dito sa ating podcast may nakikinig po na OFW din, maraming maraming salamat po dahil hindi nyo kami iniiwan dito sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast at maging sa Pinoy Horror Radio na pinagsama natin na project ito mula doon sa mga kaibigan at mga kapatid natin sa Sindak Short Stories. Maraming maraming salamat. And before tayo mag-end up sa ating episode for tonight, meron muna tayo na-receive na isang email at ito po ay pagbati para sa nanay daw niya dahil lagi daw po siya nakikinig ng podcast. Wow, salamat, salamat. Hindi po niya birthday, Sir Red. Pero sabi niya yung podcast po ninyo ay naging parte na po o nagiging parte ng kanyang daily life. As in, maniwala kayo sa hindi, pagkagising pa lang, 6 a.m. hanggang matulog, hanggang sa magluto, maglaba, maglinis, hanggang bago matulog, nakikinig po siya. Kung hindi man po sa podcast, minsan po sa YT. Siya po si Josie Rayla, ang Hilakbot mother ng Tarlac. Wow! Salamat Nanay Josie at sa iyong anak na si Maria Destiny Joyce Rayla. Siya po yung nag-inform, siya po yung nag-email sa atin. Baka magulat si Nanay Josie, nabanggit yung pangalan niya. Maraming salamat po dahil at least na alam mo yun, nagkakaroon tayo ng mahalagang parte sa mga buhay ng mga tigapakinig natin kahit sa mga kwentong katatakutan na ito. Kaya maraming salamat sa mga katulad po ni Nanay Josie Rayla. Hindi ko na po maiisa-isa yung iba pa na lagi-lagi pong nagiging bahagi ng ating podcast at mga inilalabas natin. Maraming salamat po. At kung ako sa inyo, magparamdam din po kayo kahit i-email nyo po yan sa sindakstories2008@gmail.com at nang ma-acknowledge naman po natin kayo. Super fan talaga, mapa-YouTube or Spotify, Hilakbot pa rin talaga. Salamat, salamat, salamat po. Hanggang sa susunod po natin na kwentuhan at sana po ay nakapaghatid na naman tayo ng kwentong kakilakilabot at nakakatakot ngayong gawing ito. Ako po muli si Red, tuloy-tuloy lamang ang hawaan at wala ng galingan para lahat tayo ay solid, HTV, positive. I love you all guys.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!